kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurojen aluksi käymme kiittämään ja rukoilemaan. Pyhä vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Me Isä tuomme sinulle jälleen nöyrän kiitoksemme, että yhdelle koolle saamme tänä lepopäivänä kokoontua sinun avatun hukkumattoman sanasi ääreen. Isä, pyydämme, että sinä henkesi kautta avaat sanaasi. Pyydämme, että sinä kirkastat näissäkin seuroissa rakasta poikaasi, Herraa Jeesusta Kristusta, meidän jokaisen sielujemme autuudeksi ja pelastukseksi. Opeta, Isä, meidän sydämiimme kätkemään tämä poikasi sovinto, että se olisi meillä aina elämässämme ensimmäisellä sijalla, mikä meillä on tärkeimpänä aarteina omistettavana. Isä rakas, me vielä pyydämme, tuomme sinun eteesi sen rakkaan matkaystävän, joka on sinun sydämellesi tahtoo laskea murheensa. Me Isä sinun seurakuntanasi pyydämme, että sinä olet tätä rakasta matkaystävää tukemassa ja lohduttamassa niissä ajallisissa vaikeuksissa ja murheissa. Sinä Isä sydänten tuntijana näet ja tiedät meidän jokaisen sisimpään. Näet meidän hätäämme. Silloinkin, kun me emme niitä ääneen sano. Mutta sinä, Isä, näet ja kuulet. Sinä, Isä, olet luvannut kuulla lastesi äänen. Niin mekin pyydämme, että sinä tämän matkaystävän rukouksen ja pyynnön kuulet, että sinä olisit häntä auttamassa ja olisit myös uskossa varjelemassa. Niin, että hän saisi tässä valtakunnassa tehdä aina matkaa. Ja tätä Isää rakas me pyydämme jokainen omalle kohdallemme, että sinä varjelisit meitä aljetussa uskossa. Me Isää pyydämme vielä, Isää meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Niin maan päällä kuin myös taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta. Voima ja kunnia, ihan kaikkisesti. Aamen. Näin poikkeuksellisesti kahtena peräkkäisenä päivänä joudun teidän eteenne tulemaan. Eilen tuurasin Mikko-veljiä, jolla oli este, ettei hän päässyt palvelemaan omalta puolelta, kokee aina kiusauksia ja epäilyksiä, että tuo saarna, mikä omalla lahjalla saarnaa, että se on niin kovin astianmakuinen ja sama saarna, vaikka olisi eri teksti. Kysynkin näin seurojen aluksi, saanko minä jäädä näitä epäilyksiä ja kiusauksia uskomaan anteeksi. haluan minä uskoa. Tämä päivä kirkkovuodessa on ensimmäisen paastoajan sunnuntai. Päivän aiheet, evankeliumiteksti, puhuu siitä, kuinka Jeesus julkisen toimintansa aluksi vietiin erämaahan korpeen 40 päivän ajan. Ja tuolla korvessa hän joutui sielunvihollisen kiusattavaksi. Päivän aihe puhuukin Jeesus kiusausten voittaja. Kiusauksista on päivän aihe. Päivän vanhan testamentin teksti on tuttu luomiskertomuksen yhteydessä oleva syntienlankemuskertomus. Luen tämän tutun tekstisanan 3. Mooseksen kirjan alusta Jeesuksen nimeen. Ja käärme oli kavaalin kaikkia eläimiä maan päällä, jotka Herra Jumala tehnyt oli. Ja se sanoi vaimolle, sanoiko Jumala, älkää syökö kaikkinaisesta puista paratiisissa. Niin vaimo sanoi käärmeelle, me syömme niiden puiden hedelmistä, jotka ovat paratiisissa. Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, ja älkää ruvetko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman, vaan Jumala tietää, että jonaa päivänä te syötte siitä. Aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään, hyvän ja pahan. Ja vaimo näki siitä puusta olevan hyvän syödä, että se oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaan ymmärryksen. Ja otti sen hedelmästä ja söi ja antoi miehellensä siitä ja hän söi. Silloin aukenivat molempain heidän silmänsä. Ja äkkäsivät, että he olivat alasti. Ja sitoivat yhteen viikunalehtiä ja tekivät heillensä peitteitä. Ja he kuulivat Herran Jumalan äänen, joka käskenteli paratiisissa, kuin päivä viileäksi tuli. Ja Aadam lymyi emäntinensä Herran Jumalan kasvoi edestä puiden sekaan paratiisissa. Ja Herra Jumala kutsui Aadamin ja sanoi hänelle, kussas olet. Ja hän sanoi, minä kuulin sinun äänes paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä sinua haastoin syömästä? Niin sanoi Aadam, vaimo, jonka annoit minulle, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Silloin sanoi Herra Jumala vaimolle, miksi sen teit? Ja vaimo sanoi, käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, että tämän teit kirottu, ole sinä kaikesta karjasta ja kaikista eläimistä maalla. Sinun pitää käymään vatsallas ja syömään maata kaiken elinaikanas. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkemaan sinun päässä, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Aamen. tämä päivän Vanhan testamentin teksti on hyvin vanha teksti. Voimme muistakin luomiskertomuksen teksteistä inhimillisen ymmärryksen mukaan olla aivan kuin kysymässä, miten ne ovat voineet tallentua kirjoitettuun muotoon, kun kirjoitustaitoa ei ole silloin vielä ollut. Tämän kaltaisilla ajatuksilla ja epäilyksillä on ihminen eri aikakausina tutkinut ja mietiskellyt Raamatun alkukertomuksia. Niin tätä luomiskertomuksen jälkeen välittömästi tapahtuvaa syntiinlankeemuskertomusta. Inhimilliselle ymmärrykselle se ei avaudu, mutta uudelleen ja uudelleen ovat Jumalan omat kunakin aikakautena tuhansien vuosien kuluessa kokeneet ja huomanneet, että niin varmasti tämänkin ajan Jumalan lapset olemme kokemassa, että se on hyvin sen toden tuntuinen, kuvaa hyvin sitä todellisuutta, mitä me Aadamin ja Eevan jälkeläiset tälläkin aikakaudella olemme itsessämme kokemassa. Sanomme, että se vastaa henkeä. Jumala, joka syvyydetkin tutkiskelee, on antanut sanansa säilyä myös sellaisinakin aikakautina, kun kirjoitustaitoa ei ole ollut. Tiedämme, että Jumalan omaisuus kansan keskellä meni sukupolvesta sukupolveen perimätietona niitä asioita, mitä Jumala oli kansalleen sanonut ja opettanut. Tiedän historiaa lukeneena, että tuo perinne nykyisen juutalaisuskonnon piirissä, niiden piirissä, jotka ovat jääneet Jumalan omaisuuskansaan ajallisia Israelin jäseninä kuuluvina, eivät ole löytäneet Saulus Tarsolaisen Paavalin tavoin sitä hengellistä Israelia. Mutta yhäkin heillä, jotka tahtovat pitää Vanhan testamentin kirjoitukset arvossa, heidän keskuudessaan opetetaan nuoremmille sukupolville hyvin tarkasti heidän esi-isänsä historia. Kun me tutkimme tätä syntiinlankeemuskertomusta, niin me varmasti koemme, että se ei ole vanhanaikainen. Se ei ole ajastaan jäänyt jälkeen, vaan se on hyvin ajankohtainen tänäkin päivänä. Tuo syntiinlankeemuskertomus, siinä tulee hyvin merkittäviä asioita jokaisen ihmisen kannalta esille. Alussa Mooses, ja kun Jumala oli saanut 7 päivän jälkeen, tai sanomme 6. päivän jälkeen, maailman luoduksi, hän 7. päivänä lepäsi, ja Raamatussa sanotaan, että kaikki, mitä hän oli luonut, oli hyvä ja täydellinen. Paratiisissa, jonne Jumala ensimmäisen ihmisparin asetti, vallitsi harmonia, tasapaino, rauha ja rakkaus. Siksi tuo muutos, mitä meidän tekstissämme näkyy, on hyvin voimakas ja koko ihmiskuntaa koskettava. Tässä kertomuksessa kerrotaan, että sielun vihollinen otti sen kaltaisen olomuodon, että hän oli matelian käärmeen muodossa puhuttelemassa noita Jumalan luomia ihmisiä. Näemme sielun vihollisen toiminnassa valheellisen nöyryyden, mielistelyn, millä hän lähestyi noita ihmisiä. Onko, rakkaat, tuttua kuvaa tämän päivän sielun vihollisen toiminnasta? Sama vihollinen, täsmälleen sama vihollinen on meitä piirittämässä ja yrittämässä eksyttää. Sielun vihollisen toimintamenetelmiin kuuluu, että hän ottaa kulloinkin sen kaltaisen muodon, jolla hän kuvittelee parhaiten saavansa eksytettyä ihmistä. Ei sielun vihollinen ole meille Jumalan lapsille aina opettamassa sitä, että voit sinä juoda itsesi humalaan ja tehdä huoruutta, jos hän näkee ja tietää, että me haluamme hyvään ja loukkaamattoman oman tunnon pitää. Mutta ei sielun vihollinen tällaistakään Jumalan lasta jätä rauhaan. Vihollinen yrittää sitten kenties toiselta puolelta. Hän voi lähestyä hyvin hurskaana. Hän voi olla opettamassa lain tekoja ja kiivautta lihan mielen jälkeen, jolloin ihminen joutuu aivan lain alle ja pois siitä Jumalan terveellisen armon vaikutuksesta. Näin moneen kaltaiset ovat kaikkina aikoina sielun vihollisen keinot ja konstit. Tässä ensimmäisen ihmisparin kohdalla tuo olomuoto oli käärmeen kaltainen. Näemme tuossa vihollisen lähestymisessä ensimmäistä ihmisparia kohtaan sen, että hänen toimintansa oli tuossakin hyvin hienovaraista ja taitavaa. Hän ei sanonut suoraan noille ihmisparille, että rikkokaat Jumalan tahtoa vastaan. Vaan mitenkä sielun vihollinen toimi? Se toimi aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä toimii. Se asetti ja asettaa Jumalan tahdon kyseenalaiseksi. Aivan kuin ottaa uutta tulkintaa siitä, sanoiko Jumala niin, oli tuo sielun vihollisen kysymys ensimmäiselle ihmisparille. Nuo Aadam ja Eeva sanoivat tuolle vihollisen houkutuksille. He sanoivat aivan oikein, että kaikista muista puista, joita Jumala oli runsaasti tuonne paratiisiin asettanut, hedelmiä puita, kaikista muista oli lupaa syödä. Tuo hyvän ja pahan tiedon puu, mistä tässä kerrotaan, se oli ainoa kielto, mitä paratiisissa oli ihmiselle annettu, että sen puun hedelmiä ei syödä ja niihin kosketa. Voimme tässäkin kohdassa olla aivan kuin kysymässä ja pohtimassa, kun ihminen oli heikko. Jumala näki tuon ihmisen heikkouden jo ennen ihmisen luomista. Hän näki ja tiesi kaikki valtiana ja kaikki näkevänä Jumalana, että ihminen lankeaa vihollisen houkutuksesta syntiin. Eilen illalla jo muistelimme, kuinka jo ennen aikojen alkua isä ja poika taivaassa kävivät keskustelua. Isä sanoi pojalle, kuinka hän antaa sinulle pakanat perinnöksi. Poika sanoi isälle myös, kuinka luo sinä, niin minä lunastan sinun luomasi ihmiset. Näin myös tapahtui. Itsekin olen usein pohtinut tuota asiaa, miksi piti paratiisissa olla hyvän ja pahan tiedon puu. Olen kuullut veljen tästä kirkastavan, että siinä tulee julki Jumalan ja ihmisen välinen suhde, luodun ja luojan. Kuinka ihmisen osa on olla Jumalalle kuuliainen. Jumala on Jumala ja me olemme hänen luotujaan. Psalmi kirjoittaja ihmettelee ja sanoo, samalla tarkoittaen ihmistä, mutta samalla tarkoittaa myös Herraa Jeesusta, joka lihaan tuli. Mikä on ihminen, ettäs häntäs muistat? Mikä on ihmisen poika, ettäs häntäs etsit? Me emme turmeltuneen ymmärryksemme ja luontomme puolesta voi lainkaan käsittää Jumalan pyhyyttä ja vanhurskautta niin suurena kuin se on. Mutta me kuitenkin uskon kautta ymmärrämme, että Jumala on vanhurskas ja pyhä. Ei luodun osa ole olla aivan kuin opettamassa ja sanomassa Jumalalle, että sinun pitää tehdä sitä ja tehdä tätä. Jobikin koetti vähän tähän suuntaan elämänsä vaikeuksissa ja koettelemuksissa tehdä. Mutta kun Jobi sai olla Jumalan koulussa, niin Job lopulta oli tunnustamassa, että puhu Herra sinä, minä kuuntelen. Minä vain korvakuulolta sinua tunsin. Eli tuossa, että Jumala tuon kieltonsa laittoi tuonne paratiisiin, siinä aivan kuin mitattiin sitä kuuliaisuutta ihmiseltä Jumalan tahdolle. Näin olen ymmärtämässä ja kokemassa. Ja tuo kertomuksessa, minkä luimme, me näimme, että ihminen ei kestänyt tuota koettelemusta, kiusausta, minkä sielun vihollinen asetti tuolle Jumalan tahdon toteuttamiselle ja sille kuuliaisena olemiselle. Vihollinen hyökkäsi tuossa ensimmäisen ihmisparin kohdalla uskoa Jumalaa kohtaan. Ja myös hänen sanaansa kohtaan. Näistä perimmiltään oli tuossa vihollisen houkutuksessa, mitä hän pyrki ja oli sanomassa noille ihmisille perimmiltään kysymys. Aivan sama asetelma on tänäkin päivänä. Vihollinen pyrkii hyökkäämään kohti meidän uskoamme, horjuttaa meidän uskoamme Jumalaa kohtaan. Se on sielun vihollisen tarkoitus. Voimme olla aivan kuin kysymässä, miksi sielun vihollinen sitten tekee näin. Me tuolta Vanhan testamentin sivuilta näemme myös aivan kuin historiana ja pohjatietona tälle asialle, että tuo sielun vihollinen, näin Raamattu sanoo, on hänen kotiinsa on alkujaan ollut taivaassa. Hän on ollut yksi taivaan enkeleitä, langennut enkeli. Raamattu kertoo, kuinka ennen aikojen alkua käytiin taivaassa suuri sota, jossa tuo langennut enkeli, josta Raamattu käyttää niitä nimityksiä, mitä tämän ajan ihmiset käyttävät usein kirosanona. Tuo langennut enkeli heitettiin ulos kirkkauden taivaasta maan päälle. Viisauden kirjassa kerrotaan tuosta motiivista, miksi sielu vihollinen toimii niin kuin toimii. Tuossa toisen luvun lopussa sanotaan, sillä Jumala on luonut ihmisen iankaikkiseen elämään ja on luonut hänet kaltaiseksensa. Mutta perkeleen kateudesta on kuolema maailmaan tullut, ja ne, jotka hänen puoltansa pitävät, auttavat myös itsensä siihen. Sielun vihollinen, kun hän tietää, että hänen kohdalleen on tuleva loppu ja se loppu ei ole hyvää. Se viimeinen taistelu, lopullinen kuolinisku, tuho annetaan silloin, kun Herra Jeesus tulee toisen kerran. Mutta sielun vihollinen haluaa tuohon kadotuksen vaivaa, mikä on häntä varten luotu. Ja me saamme muistaa, että kun Jumalan sana puhuu iankaikkisesta kadotuksesta, Jumala ei ole alkujaan luonut sitä ihmistä varten, vaan sielun vihollista varten. Mutta vihollinen, kun hän tietää itsellään vähän aikaa olevan, hän tahtoo eksyttää niin paljon ihmisiä kuin suinkin pystyy, että hän saisi mukanaan viedä aivan kuin pahan saaliina, aivan kuin vastavoimana sille, mitä Herra Jeesus koittaa voittaa Jumalalle niitä sieluja, että he pelastuisivat. Kun sanoin, että vihollinen hyökkäsi tuossa tekstissämme ihmisen uskoa Jumalaa vastaan ja hänen sanaansa vastaan. Eli siihen, mikä on keskeisintä ihmisen Jumala-suhteessa, on hyvin keskeisistä asioista kysymys. Siksi tämä kertomus on niin ajankohtainen. Ajattelen, että täällä sanan kuulossa ei ole ainuttakaan seuravierasta, joka ei tietäisi, mikä on synti. Ensimmäinen ihmispari ei tiennyt synnistä ennen tuota lankeemusta. Tuossa lankeemuksessa toteutui osittain se, mitä sielun vihollinen lupasi, kun hän houkutteli tuota ihmisparia syntiin. Vihollisen houkutus ja saarna oli, että kun te syötte tuosta puusta, josta Jumala on kieltänyt, te tulette tietämään hyvän ja pahan. Ihminen tuli tietämään, en tiedä, ei varmaan tullut tietämään hyvää, mutta pahaan tuli tietämään. Vielä tuosta ajattelen tuota houkutusta, millä vihollinen tuota ihmisparia lähestyi, että eikö teitä houkuttaisi tulla Jumalan kaltaisiksi. Ihmisparilla oli tuolla paratiisissa hyvä olla. Sieltä ei puuttunut mitään. Mutta vihollinen iski arkaan kohtaan, heikkoon kohtaan. Se sama heikko kohta on tämänkin ajan ihmiselle. Se on minulla ja uskon, että se on monella muullakin. Me mielellämme olisimme muita parempia. Ihminen rakastaa valtaa. Ihminen rakastaa kunniaa. Voi kuinka paljon on tehty tappoja, murhia, vallan ja rahan, kaiken sen, mikä maalliseen kunniaan ja valtaan liittyy. On veljessurmia, on isän ja äidin surmia. Historia aivan täynnänsä. Lopulta on kuitenkin niin, että tuo vihollisen lupaus, mikä ensimmäiselle ihmisparille oli ja mikä on ollut myös myöhemmille ihmisille, mihinkä se on saanut langettaa ihmistä, että se on lähtenyt hakemaan tuota valtaa ja kunniaa. Onko se saanut ihmisen sitten onnelliseksi? Tiedämme, että ei ole. Me eilen illalla evankeliumitekstin johdolla muistelimme ja katsoimme sitä Jeesuksen opetusta, jossa Jeesus opettaa, joka tahtoo elämänsä pelastaa, hän kadottaa sen. Ja joka tahtoo elämänsä kadottaa minun tähteni, hän pelastaa sen. Näin on, rakkaat, tänäkin aikana ja aina ollut, että kun ihminen etsii vain omaansa, omaa etuansa ja sitä, että hänellä olisi tässä ajassa aivan kuin muita parempi olla ja oma vatsa ja kunnia olisi Jumalana, niin se on ihmiselämän paradoksi, että ihminen kadottaa silloin onnensa. Mutta joka tässä ajassa kiinnittää aarteenaan pitää ja kalleimpana, mitä ihminen voi omistaa, usko Jumalaan ja Jumalan poikaan, hän voittaa elämänsä. Hän voittaa sen jo tässä ajassa, jossa Jumala on luvannut antaa ajallisenkin siunauksen. Tuo ajallinen siunaus ei ole aina hetikään aina sitä, että meillä Jumalan lapsina olisi aina ylimääräistä varallisuutta tai että me emme sairastuisi koskaan. Mutta tuo Jumalan siunaus on sitä, että meillä on hyvä omatunto ja Jumala meidän turvanamme, meidän jokaisen päivän askeleella. Niin vahva turva, että kun me saamme lapsen lailla siihen luottaa, niin kuin pieni ajallisessa elämässä pieni lapsi luottaa vanhempiinsa. Samanlainen luottamus tulisi olla meillä taivaalliseen isään, että isä kyllä pitää meistä huolen. Ja ennen kaikkea me tällä omalta puolelta heikolla, Jumalan lahjoittamalla uskolla, voitamme iankaikkisen elämän. Tuossa kertomuksessa, mikä meidän edessämme on, lankeemus merkitsi siis avointa tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Syntiin lankeemus toi ihmisen elämään, jokaisen ihmisen elämään perisynni. Perisynti kuuluu erottamattomana osana ihmisen olemukseen. Aivan pieninkin lapsi, joka syntyy tähän aikaan, on osallinen perisynnistä. Mutta me Jumalan valtakunnassa Raamattun opetuksen mukaan ymmärrämme ja uskomme, että tuo perisynti ei kuitenkaan tuota pientä lasta kadota, niin kuin perisynti muuten olisi kadottamassa, vaikka tekosyntiä ei ihmisellä olisikaan. Kun tuon perisynninkin on Jumalan poika kuolemallaan sovittanut. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että yksikään, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Näin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumi kirjan mukaan opetti ylimmäiselle opettajalle. Me sanomme, että tuo lapsi, pieni lapsi uskoo, vaikka me emme voi sitä ajallisen ymmärryksen jälkeen ymmärtää. Jeesuksen esimerkin mukaan meillä on vahva todistus kuitenkin siitä, että tuo lapsen usko on olemassa ja todellinen ja Jeesus antoi sen meille aivan esikuvaksi Jumalan valtakunnan kansalaisuudesta. Siinä on meille esikuvaa vanhemmille ja isommille. Ihminen on siis Jumala edessä paha. Sisäinen lankeemus, joka tuossa syntiin lankeemuksessa tuli, se tuli minun ja sinunkin kohdalle. Tuo sisäinen lankeemus sitten on vaikuttamassa sen, että kun ihminen noudattaa turmeltuneen luontonsa haluja ja pyyntöjä, ihminen joutuu sitten tekosynteihin. Jumala puhutteli tässä meidän kertomuksessamme noita langenneita. Hän asetti heidät vastuuseen teostaan. Näemme tuossa puhuttelussa myös sen, mikä on meitä tämän kerran ihmisiä lähellä. Kun me olemme joutuneet vihollisen eksyttämänä syntiin, eikö meillä käy samoin kuin tuolla ensimmäisellä ihmisparilla? Hyvin helposti. Me olemme aivan kuin hakemassa, etsimässä syytä, että me saisimme vierittää tuosta synnistä, jonka me olemme joutuneet, jonkun toisen niskoille. Näin teki Aadam ja näin teki myös Eeva. Eevakin sanoi, käärme petti minut ja minä söin. Se oli totta, mutta ei Eevakaan voinut tuossa tilanteessa aivan kuin paeta vastuutaan siitä, että hän vapaaehtoisesti aivan henkilökohtaisesti rikkoi Jumalansa tahtoa ja sanaa vastaan. Aadam ja Eeva saivat, kun me olisimme lukeneet tuosta meidän tekstistämme eteenpäin, he saivat siitä ajallisen rangaistuksen. Ensinnä syntiinlankemuksen seurauksena toteutui se, mitä Jumala sanoi jo ennen kuin he olivat langenneet syntiin. Jos te tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta syötte, teidän pitää kuolemalla kuolemaan. Se on todellisuutta minun ja sinun kohdalla. Mistään muusta me emme voi olla tässä ajassa niin varmoja kuin siitä, että meitä jokaista, nuorimpaakin, on odottamassa kerran elämässämme viimeinen päivä, jota sanotaan ajalliseksi kuolemaksi. Se on syntiinlankeemuksen seuraus. Mutta Aadam ja Eeva ja myös kaikki ihmiset heidän jälkeensä saivat rangaistuksen heidän omilla elämän alueillaan. Eevalle, naiselle, sanottiin sen kaltaisen ihmisen kohdalla, se on todellisuutta tänäkin päivänä, joka tulee raskaaksi, kuinka kivulla sinun pitää lapsi synnyttämään. Ja molemmillekin on todellisuutta se, että otsa hiessä sinun pitää leipäs tienaamaan. Jokainen ihminen tänäkin aikana joutuu taistelemaan joka päivä pahaa vaikutusta vastaan. Tuosta syntiinlankeemuskertomuksesta on sanottu, että se asettuu oikeaan omaan valoonsa silloin, kun katsomme ja huomaamme, että sillä syntiinlankeemuskertomuksella, sillä on yhteys luomiseen, sillä on yhteys tulevaan lunastukseen. Tämä meidän tekstimme olisi hyvin ankea ilman tuota viimeistä jaetta. Tuo viimeinen jae kuului, ja minä paneen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenen ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkemaan sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapää. Tuossa kohtaa on ensimmäisen kerran evankeliumi Herrasta Jeesusta Kristuksesta Jumalan sanassa annettu julki. Tuosta sanasta ovat Jumalan lapset vanhan liiton aikana eläneet ja siihen luottaneet ja uskoneet, niin kuin me hebrealaiskirjeenkin kautta luemme, kuinka vanhan liiton pyhät uskoivat siihen ja uskoivat niin kuin he olisivat jo nähneet sen toteutuvan, mikä heidän aikanaan ei vielä ollut Jeesuksessa Kristuksessa tullut lihaan, eikä lunastus ollut vielä tapahtunut, mutta he uskoivat tuohon niin kuin se olisi jo tapahtunut. Me tämän päivän Jumalan lapset saamme olla uskomassa jo toteutuneen lunastuksen päälle. Saamme olla myös tietämässä sen, että toteutui se, että mitä tuossa viimeisessä jakeessa sanottiin, kuinka käärmeen pää murskattiin rikki. Herra Jeesus Golgatalla kuollessaan, kantaessaan koko maailman synnit, synnittömänä, kuolemallaan rikkoi kuoleman, eli sielun vihollisen vallan. Mutta toteutui se, mistä tässä sanotaan, että tuo käärme puri häntä kantapäähän. Tuo kipu oli suuri, jonka Herra Jeesus tunsi. Ja olen ymmärtämässä ja kokemassa Jumalan sanan todistuksen perusteella, että itse Jumalakin oli tuon kivun tuntemassa. Tänä päivänä me saamme olla tuon lupauksen toteutuneena näkemässä ja omalle kohdallemme omistamassa. Itseäni on aina hyvin puhutellut paljon tuo, mitä Paavali kirjoitti Korinton Jumalan lapsille, kun hän kuvaa ja sanoo, kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Jeesuksessa Kristuksessa. Tuossa on kuva siitä, kuinka Rooman vallan aikana, joka valta vallitsi ja hallitsi Jeesuksen ajallisen elämän aikana. Silloin oli tapana, että kun Rooman sotapäälliköt voittivat alueita, valloittivat eri maita, nuo valloitetun alueen väki, ainakin parhaimmat niistä ja saalis, koottiin yhteen, sanottiin triumfiksi, voittokulkueeksi, joka useimmiten kuljetettiin sinne pääkaupunkiin Roomaan asti. Ja siellä tuo sotapäällikkö kulki ensimmäisenä vaunuissaan ja kenties voitettu kuningas, jos hän oli jätetty henkiin, hänen vaunussaan kahleissa ja valloitettu kansa orjina kulki takana ja se saalis. Tämän kaltaisella kuvalla Paavali tahtoo kuvata, kuinka Herra Jeesus on voittanut meidät, jotka olemme hänen saaliikseen halunneet antautua. Jumala ei ketään väkisin tahdo ottaa omakseen, vaan me jokainen saamme olla valitsemassa ihmisinä, kun Jumala antaa meille etsikon päivän, että haluammeko me ottaa Jumalan armon omalle kohdallemme. Jumalan sana valitsee, opettaa valitsemaan kyllä siunauksen ja pois heittämään kirouksen, mikä on toinen vaihtoehto. Mekin saamme tänä päivänä tuossa Kristuksen voittosaatossa tehdä matkaa. Ja tuo Kristuksen voittosaatto ei pääty sinne kaupungin rajalle niin kuin tuolla Roomassa tapahtui. Vaan tuo Kristuksen voittosaatto vie meitä ylös taivaaseen, kunnian taivaaseen, jossa on alku, mutta ei loppua. Tämän päivän tekstit puhuvat, kuinka Jeesus on kiusausten voittaja. Sinä ja minä, rakas veljeni ja sisareni, olemme kokemassa hetkittäin ja päivittäin, että synti tarttuu ja tekee meidän matkaamme hitaaksi. Me olemme ensimmäisen ihmisparin kaltaisia, jotka olemme lankeavaisia ja horjuvaisia. Mutta Jeesuksen esikuva on meitä rohkaisemassa. Yksi on, joka on voittanut vihollisen kiusaukset. Ja Herra Jeesus Jumalan sanalla oli estämässä ja torjumassa vihollisen houkutukset ja päälle karkaamiset. Siinä on, rakkaat, meille tänäkin päivänä myös kallis esikuva, millä ainoastaan me voimme olla torjumassa vihollisen hyökkäyksiä. He vieköön henkemme se heidän olkohon. Vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Näin Luther oli taistelujen aikana kokemassa ja näin saamme mekin olla kokemassa, että me saamme asua hyvin turvallista ja linnoitettua kaupunkia, jonka itse perustaja on Herra Jeesus. Tänäkin päivänä saat jäädä kiusausten ja epäilysten alla uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset Herra Jeesuksen nimessä. Anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa rakkaat, turvatut ja vapaat. Kaikki synnit ja kiusaukset on lupa uskoa anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi. Sinä rakas nuori ja rakas lapsikin saat jäädä aivan omalla osoitteellasi uskomaan. Omat syntisi ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.